insellem il-semmija kolla għal-programmi ħor ta' il-bis l-imperatur u l-lum ħanerġaw nintaqgħu mal-mistieden speċjali tagħna Dr. Keith Chipperas. L-aħħar darba ddiskutejna ferm domandi ferm importanti u interessanti. Problemi pozittivi nistgħu ngħidulhom illi għamilna appellanzi biex forsi l-istituzzjonijiet partikolari jippruvaw jagħmlu mill-aħjar biex ċerti domandi jiġu solvuti kif imiss. Imma l-lum qed nippruvaw nkellmu lil Dr. Keith Chipperas biex naraw iktar fid-dettall l-attività ferm interessanti, ferm importanti li qed jagħmel barra minn Malta sabiex anke l-isem ta' Malta tidħol fil-mappa artistika internazzjonali. Insellimlek Keith, għamlek għandna lil-Manuel Vella u kol insellimlek Manuel illi xtaqt illi nużaw din in-nofsija li hija huwa żmien qasir immens biex tgħidilna kollox kif ma jimportax. Naf li għamil ċol nap. Tista forsi li semmija tejn l-inno li semmija biex nkunu nafu iktar il-xol tijak.
Il-xol ta' nap li kien konnessjoni diretta ma l-exhibition ta' Caravaggio.
Sewa.
Dak in proġett kbir li bdejna naħdmu fuq u fil-1999. U kien proġett ambizzjuż ħafna, dak li jiġbor il-kwadri li Caravaggio pitter wara li ħarab minn Ruma.
Veri, ma kienx Caravaggio kollu, għan iftiħ.
Lele, ma kien dak li ngħidu l-ultimi anni, l-ultimo periodo, the late years tiegħu. Issa f'artist bħal Caravaggio the late years huma 4 snin. Għax l-artist ma għex. Ħafna ġifiri maħniex qed nitkellmu fuq Michelangelo jew fuq Tizzjano li għexu ħajja twila jew fuq Mattia Preti. Tgħidli proġett ambizzjuż l-exhibition kellha 22 kwadru. Kif tista' tkun wieħed isejħilha exhibition kbira meta għandek 22 kwadru? Exhibition kbira għandha 180 kwadru kif kienet l-exhibition ta' Milan. Imma il-problema li huma 22 kwadru ta' Caravaggio. U allura tiġi bid-diffikultajiet kollha magħha. Kien proġett ambizzjuż, kien proġett ta' suċċess kbir. Suċċess ta' pubbliku ġewwa Napli u suċċess ta' pubbliku wkoll ġewwa Londra.
U jekk minn ser żbad, skużani, kif illi waqqaftek sekondi, min ta' tħaġa li ttrigatni speċi insaqsik domanda fuq li qed inti stess. U l-aħħar perjodu ta' Caravaggio dejjem ikkoreġini inti. Huwa perjodu ferm mimli misteri u problemi akademiċi u artistiċi fl-interess tiegħu fatt li hemm 22.
Huwa perjodu affaxxinanti ħafna, perjodu bid-diffikultajiet tiegħu, perjodu fejn naraw l-inventiva ta' Caravaggio tevolvi b'mod b'saħħtu u drammatiku
qudiem.
Perjodu fejn ħajtu wkoll kienet drammatika u kważi ħajtu kienet traċedja, perjodu fejn l-artist qatel persuna, fejn ħarab minn Ruma, fejn marġi proteġut mill-iktar nies importanti mill-kardinali, mill-viċere ta' Napli, Malta minn Gran Mastru, fejn sar kavallir biex nuża l-kelma Ingliża against all odds. Fejn hekk kif sar kavallir reġa' kien involut fi ġlieda ġi inkarċeratu ħarab fl-istess periodu qed joħloq kwadri drammatiċi ħafna kwadri li huma fost l-iktar b'saħħithom tas-600 kollu.
U darb'oħra kif inti kontatt li f'dak il-perjodu tal-aħħar ħan niftehmu hekk, Malta għandha rwol immens importanti.
Importantissimu. Kemm f'dak li huwa il-kwalità ta' xogħlijiet li produċa. Anka f'termini ta' tul, għax u meta ħarab minn Ruma mar Napli, u mbagħad minn Napli ġi Malta, u Malta l-iktar post li dam. Jiġifieri minn dan li huwa l-ultimo perjodu, the late years, allura l-exhibition kienet tikkonċentra fuq il-perjodu Napolitan, il-perjodu Malti, perjodu Sqalli u t-tieni perjodu Napolitan, kien il-perjodu Malti. Issa li tkellimt fuq il-ġimgħa l-oħra kważi kważi b'mod passjonali biex ma nerġax argumentattiv. U li Napli l-ideatur tal-mostra li kien suppretendent ta' Napli Nikola Spinoza ħareġ bit-itinerarju sabiħ ħafna fejn daħħal il-mostra fl-itinerarju tal-mużew innifsu tal-Capodimonte, ġifieri mis-sala ta' 500 inti tidħol fis-sala ta' 600 b'Caravaggio, l-ewwel il-perjodu Napolitan, u mbagħad il-perjodu Malti, u fejn minflok kienet l-ikbar kamra, il-perjodu Malti spiċċat li tkun. Però kien hemm ukoll ix-xogħol tiegħi mbagħad kien kellu x'jaqsam dirett mal-katalgu, fis-sens li waqt li il-mostra hija efimera li il-mostra ddum lek tliet xhur imma mbagħad tispiċċa, il-permanenza tal-mostra huwa l-katalgu.
Ma' rwol tiegħek akkit kien ħaġa fuq livell ta' personalità akademika, jew kien hemm biex nerġa' nsaqsik l-istess domanda biex niftakru ftit mhux biex nerġa' ovvjament. Kien rwol tal-istat Malti.
Le, purament akademiku kien xi beraż bħala persuna.
U Malta ma ħadit sem fiha lanqas dita Napli.
Dita Napli le, Malta ma ħadit sem sfortunatament. Titkellimna fuq għal-ġimgħa l-oħra speċi.
Ana biex nagħmlu l-link
mal-mod mhux biex inkunu kontroversjali. Imma Malta ma ħadiċ sema, għalija opportunità li tlifna. Għax mbagħad l-istess exhibition bi ftit modifikazzjonijiet marret Londra. U allura inti għandek il-katalgu tal-mostra ta' Napli, li kien katalgu bit-Taljan, u li jinkludi, per eżempju, jien hemmhekk flimkien ma' kollega tiegħi David Stone.
U fil-fatt hekk x'taqt insaqsik, wara il-xogħol tiegħek Napli, ix-xogħol tiegħek Londra.
Ekku, l-exhibition marret Londra.
Jekk kienet l-istess esibizzjoni allura.
Primarjament Napli kien hemm xi ħaġa interessanti ħafna li kienet din in-nuove proposte fejn kien hemm grupp żgħar ta' seba' kwadri li b'xi mod kienu assoċjati ma' Caravaggio u ġiet ukoll ġew ukoll Morujin. Il-kwadri, per eżempju, jien għandi artiklu ħireċ issa fuq dawn il-kwadri, ma ċċettajt l-ebda wieħed minnhom bħala Caravaggio, ma kien hemm diversi kontroversi.
Ħadd fid-diskussjoni tal-kontroversi.
Tal-attribuzzjonijiet mela. Ukoll tal-kronoloġija, inti l-kronoloġija tal-kwadri, ħut minnhom mhumiex iddatati, kważi kważi tinħoloq il-kronoloġija mill-istudjuż. Allura l-kronoloġija tiegħi hija differenti mill-kronoloġija ta' Nikola Spinoza. U naħseb
bħala id-data tax-xogħol li saret.
Bħala dati. U din hija dejjem tibqa' kontroversjali, din hija kważi kważi riċerka teoretika iktar milli xejn. Però mbagħad inti tara l-argumenti li inti tmexxu l quddiem tara li qed joħol. U fil-fatt dik li ħadd gost ħafna jiena fuq livell akademiku u li waqt li Napli pereżempju għamilt kors ta' lezzjonijiet lill-istudenti tal-Università ta' Napoli u għamilt ukoll public lectures Capodimonte, meta mbagħad l-exhibition marret Ruma, l-exhibition Londra ftaħta jien fis-sens li l-opening night lecture fis Sainsbury Wing, the Trafalgar Square. U dak kien għalija kien iktar.
Nixtieq li forsi tispjega xi tfisser ftaħta inti.
Fis-sens
li semmija jifhmu sew il-purport kif tajt l-importanza.
Mela din kienet bħalissa Caravaggio huwa the big hit u xek u li Caravaggio jmur il-National Gallery ta' Londra hija wkoll xi ħaġa importanti ġew Trafalgar Square. Issa ma' kull exhibition ikun hemm dawk li ngħidulhom il-didactic events. Jiġifieri għandek a number of other events, ikollok ftit minnhom li huma purely popular events, allura jkun hemm guided tours u da. U mbagħad ikun hemm dawk li ngħidulhom the scholars lectures. Li jisiru fit-teatru, għandhom teatru fej li jasa 600 ruħ, li jkunu għal pubbliku ġenerali. U f'daw l-scholars events jiġu invitati 8 scholars, jiġu technically handpicked. Il-fat li ġejt marjat biex nkun wieħed minn dawn l-iskolers għalija kienet.
U di wkoll ġifieri fuq livell personali. Fuq livell personali.
Imma mbagħad dak li kulħadd ikun irid jagħmel huwa di opening evening lecture. Ġifieri l-lecture fejn kważi kważi tinfetaħ
offiċjalment
l-exhibition. U dik kienu nur kbir. Għalija li ta' minnejla kien ġifiri kien fl-Independent ta' Londra, fil-Guardian, fil-Times ta' Londra, ġifiri kien hemm coverage sabiħa ħafna u kien hemm sala mimlija ġifiri.
U jina kifat l-aħħar darba sibt l-artikli tiegħek anke fil-Louvre.
Kienet sena produttiva ħafna fis-sens kemm fil-Burlington Magazine li huwa journal tal-journal Ingliż, kemm f'journals Taljani bħala Paragone. U biex inkomplu minn dan ix-xogħol li għamilt ġejt imbagħad elett senior fellow tal-Metropolitan.
Eżatt, qed tilet domanda fil-fatt. X'għamilt New York.
Ta' New York. Il-Metropolitan Museum of Art huwa.
U kemm domt li ħaġa, ġim niftakar li dom xi periodu pjuttost.
Fil-fatt dan inti biex toħodha senior fellowship trid tagħmel dak li jgħidulu residency period.
Eżatt.
Ġifieri trid tagħmel periodu fej letterament tkun hemmhekk bħala konsulent.
Eżatt.
Konsulent magħhom. Kien periodu ta' sena ma' fil-fatt jien għamilt erba' xhur minħabba raġunijiet ta' short notice għall-università u raġunijiet oħrajn. Però wkoll din il-fellowship tal-Metropolitan, il-senior fellowship, għalija kienet ukoll dik kważi kważi li rabtet dan ix-xogħol ta' riċerka, dan ix-xogħol akademiku li għamilt fl-Ewropa, issa mbagħad ġiet issa rikonoxxuta wkoll fl-Amerika. U hemmhekk kont ġejt mistieden diversi mużewijiet, tajt ukoll diversi lectures f'universitajiet, dejjem kważi kważi dejjem fokati direttament fuq Caravaggio kelli wkoll lectures sabiħ ħafna ma' Catherine Puglisi, Rutgers University, more and more Harvard, il-Fogg, Boston, il-Museum of Fine Arts, il-National Gallery ta' Washington. Ġifieri kienet esperjenza importanti u esperjenza li tibqa ġifieri inti you are building on something, li għal pedament ta' xi ħaġa li qiegħda tkompli. In the meantime kont involut f'exhibition li semmejna wkoll l-aħħar darba fil-programm. Exhibition ta' Milan.
Eżatt. Dik ġiet wara u xir, wara l-Metropolitan.
Eżatt, di fil-fatt.
Dik mis-sir, kien hemm konness miegħek żgar
bil-ħanuż. Din ta' Milan li dejatur tagħha kien Vittorio Sgarbi. U kienet suċċess kbir, ġifieri din għamlet 480,000
anke pubblikazzjonijiet kietu
kien hemm il-katalgu tal-exhibition li huwa xogħol monumentali. Issa di ta' Milan kienet natura ftit differenti. Waqt li l-exhibition ta' Napli u ta' Londra kienu jiffukaw fuq Caravaggio nnifsu, di ta' Milan kienet Caravaggio e l-Ewropa, fis-sens li kienet exhibition grandjuża ta' 180 esibit. Minn daw il-180 tminja biss kienu ta' fil-fatt seba. Kienu ta' Caravaggio, l-oħrajn kienu ta' dawk il-Caravaggisti, ġifieri artisti kbar bħal Ribera, Le Valentin. U kienet torbot ħafna x'kienet Caravaggio l-Ewropa tra Caravaggio e Mattia Preti.
Eżatt.
Żewġ artisti importanti għal Malta. Fil-fatt hemmhekk kont il-persuna responsabli għal kwadru tal-Pitti ta' Firenze. U koll ħareġ ukoll ftit fuq Caravaggio fejn jien għamilt l-iskeda ta' 18 il-kwadru ta' Caravaggio li huma dispers mal-Ewropa.
Kont responsabbli
għall-istudju li sar fuqhom. Kif tkellimna fis-sens li huwa xogħol li intrinsikament jelevak ħafna. U ovvjament li tkun in kuntatt kemm ma' l-iskolers ewlenin ta' 600, kif ukoll ma' restawraturi li jkunu qed jaħdmu fuqhom, jiġifieri inti barra dak li qed tkun qed tagħmel riċerka stilistika Kun qed tagħmel ukoll riċerka teknika fuq.
U ikkoreġini jerġa', ix-xogħol tiegħek minn barra dawn fl-opinjoni tiegħi nistgħu nseħħulhom suċċessi kbar li qed tagħmel f'dan il-kamp barra minn Malta, bl-istess erf u knowledge li hija expertise li int għandek, ovvjament nispera għall-inqas qed tintuża anke hawn Malta biex forsi tagħti l-analitek. L-idea, t-opinjonijiet tiegħek?
L-idea, jiena persuna li l-approċċ tiegħi li l-arti, li l-patrimonju artistiku Malti u approċċ li forsi mhux dejjem jaqblu miegħu dawk li qed imexxu il-patrimonju lokali, fejn jiena wieħed li nemmen li l-iktar mod pozittiv li fih nistgħu nistudjaw il-patrimonju lokali li billi nruh barra minn Malta.
Dik naqbel perfettament. Ma hawnhekk Malta tidħol anke fil-connessorship fid-diskussjonijiet kif qed issemmi inti barra, speċjalment meta semmejt l-exhibition ta' Napli, fed daħlu sitt xogħlijiet li ħolqu diskussjonijiet li inti ħadd sem fihom. Malta ssir dit tip ta' diskussjoni kif?
Eh, ara ħanilek. Fil-kamp tagħna, fil-kamp universitarju, kif taf inti Giuseppe għax inti wieħed minna fuq kollox, hemm ħafna attività minn din li nagħmlu ma' l-istudenti dak li ngħidula an intellectual debate u xek fejn inti tipprova tittiżi għall-istudent u tipprova tħajru biex jara affarijiet ulterjuri minn dak li huwa purament superficiali jew viżiv. Però irrid ngħid li forsi Malta qed għandna wis forsi l-affarijiet naħduhom wis fuq il-personali fis-sens li Malta pajjiż żgħir. U xi kultant ikun hemm diffikultajiet li mhumiex artistiċi. U li ma tantx aħna mdorrijin nagħmlu dawn it-tip ta' round table conferences.
Għax fil-fatt, Kate, I mean, forsi tiftakar kont organizzajt ma' flimkien ma' Manuel Vella fil-fatt, il-drawings exhibition tal-imdina kattivi. Fejn hemm għandek diżinji ferm interessanti, fejn jistgħu jipprovokaw debate internazzjonali fuq jekkux vera u xta' Michelangelo ta' Vasari ta' Del Piombo. Qegħdin ilhom hemm mitej sena, u allura speċi tkun ħaġa sabiħa li inti tkun involut anke fuq xogħol li qed jissistema, ta' mhux biss
ovvjament, per eżempju bħalissa għaddej fuq proġett ambizzjuż ħafna ma' wieħed mill-publishers Maltin fejn huwa proġett fil-fatt li naħseb li sa 10 snin oħra ma jkunx less fejn qed nipprova nagħmel repertorju komplet tal-pittura u l-skultura barokka illi għaw Malta.
Bħala kompendium sħiħ.
Bħala kompendium, daw it-tip ta' repertorji jeżistu għall-Italja, l-Ingilterra, kważi kważi għal kull pajjiż. Il-problema hi li waqt li barra minn Malta, inti għandek generous grants jew fellowships li inti tista' ddawwar madwarek il-research team u fejn inti il-research team ma jkunx biz volontarjat għax fuq kollox inti billi jkollok erba studenti jaħdmu miegħek jew erba gradwati jaħdmu miegħek jagħmlu riċerka. Tgħidli all right il-volontar imma l-arti ma tistax
professjonali.
L-arti mhijiex volontarjat.
Malta qed wix hekk u xi ħaġa ta' ħobby volontarjat.
It's taken for granted li volontarjat. Fejn inti l-istudenti jew anke gradwati trid titrattom ta'
professional.
U jekk inti għaddej dan it-tip ta' kompendium, dan it-tip ta' pubblikazzjonijiet. Il-publishers jipprovaw jgħinu imma laqas jistgħu jixxolderja huma weħidhom dan it-tip ta' burden. Sfortunatament, jiena mhux qed ngħid li għandu jidħol il-gvern ta', imma sfortunatament Malta m'għandniex dawk il-grants li ssib. Lissi barra minn Malta
li tuk ċerta li ju at least li tkun tista' tkompli taħdem
li inti kien hemm persuna li 20 sena ilu ħalla legat fejn minnhom darba fis-sena jew darbtej fis-sena jitla student jirriċerka erba xhur ruma jew li inti qed tħallsu sena sħiħa biex jirriċerka fuq proġett. Dan it-tip ta' fellowships sfortunatament Malta ma jeżistux. Ifimni, kieku jeżistu huma ħajtu inizjattiva jagħtik inizjattiva li inti jisek ħatiħu kważi a time of period, mis xogħol. Fejn inti you are engaged in this intellectual activity. You're generating great activity wkoll bir-ripple effect. Għax inti jekk inti sib dokument int u you're sharing it with somebody else, ħajkollok a ripple effect li kollox ħajikber.
Min għal ma waqfek fuq din il-linja u niskuża ruħek, naf li għamilt xogħol ukoll fuq Melkor Egafa.
Di xi ħaġa li qalbi ħafna fis-sens li jiena d-dottorat tiegħi PhD tiegħi fuq kollox hija fuq l-iskultura. L-iskultura Romana. Ukoll flimkien ma' Jennifer Montague li kombinazzjoni bħalissa damana wkoll l-università biex tagħti numru ta' lectures, għamilna dan il-proġett ta' studju fuq Melkor Egafa. Melkor Egafa huwa naħseb l-iktar skultur Malti importanti tas-serju s-Settecento, mhux Malti biss, fis-sens illi dan huwa meqjus bħala wieħed mill-ġganti tal-iskultura barokka taljana. U ħloqna dan il-grupp ta' riċerka fin-98 tiġi għajlu kważi 6 snin fejn hemm diversi kuraturi ta' mużewijiet. Speċjalment mużewi italjani, hemm Giulia Barberini, Elena Di Gioia, għandna wkoll lecturers Amerikani, Louise Rice u Tony Seigel minn Harvard, minn Fogg, Louise Rice minn New York University. U għamilna symposium. U dan is-symposium ħriġna diversi studju minnhom u issa wkoll wasal biex joħroġ il-ktieb. Il-ktieb again it's a bit overdue għax issa kważi t-tir oriġinali kien li noħorġu bih is-sena l-oħra, imma bejn diffikultajiet ta' publishing bejn biex inġibu l-ittrat.
Però imma x-xogħol mhix.
Ix-xogħol mhix il-ktieb huwa lest technically, jiġifieri nisperaw li f'xarejn oħra tliet xhur oħra inlestu nisperaw li ikun available.
L-aħħar domanda kienet ma jimportax. X-sorpriża tista' t-tina? Għaxina l-xogħol tiegħek kulħadd jaf kif inħares li x-xogħol tiegħek, u m'hemm bżonn qod inħebba x'qiegħed hawn quddiemi, x-xogħol tiegħek napprezzah kemm għax il-kontenut profond li għandu. Kemm ukoll illi inti dal-mod mhux f'sens patriottiku qed ngħidha ta' qed poġġi da' xogħlijiet mhux biss fil-mappa ta' Malta, fil-mappa anke internazzjonali. Ora nkun vera ħerqan inkun naf.
Per eżempju, ġdid bħalissa din kemm ippubblikajt f'dan il-volum, volum sabiħ ħafna li jismu La Natura Morta in Italja. Fuq dan artist Francesco Fieravino. Francesco Fieravino huwa artist tan-natura morta tal-istillar tas-Seicento, importantissimo. U għadni kemm identifikajt verament minnu ċertu Francesco Noletti li kien Malti li talaq minn Malta meta kien żgħar u li ħadem u li ħadem
lu. Dan hux ħaġa ġdida.
Din hija ħaġa ġdida.
Personalment
anke. Ġiet ippubblikata xarejn ilu l-Italja f'dan il-ktieb prestiġjuż ħafna. Qed naħdem fuq reworking tagħha b'xi xogħol li hawn f'kollezzjonijiet privati Malta u nispera li nippubblika xi ħaġa lokalment. Biss ħanilek, Giuseppe, mhux biex inkun importanti jien nara issa li importanti li t-tir tiegħi primarjament u li nattira l-pubblikazzjonijiet internazzjonali. Għax b'hekk tista' tippromuovi l-iktar ix-xogħol li hawn Malta billi inti taqbad u tippubblika f'journals f'kotba li għandhom distribution international li huma jaqbdu l-mużewijiet kollha l-universitajiet.
L-Universitajiet kollha l-Akademija Maltija ngħid.
Jiġifieri dak it-tir tiegħi.
Fil-diskussjonijiet ma' akkademija.
Nispera li meta nimmatura ftit ieħor u mbagħad noħroġ ktieb synoptic fejn niġbor dak kollu li nkun ippubblikajt dispersed. U mbagħad noħroġ ktieb fuq l-arti Maltija tas-Seicento u tas-Settecento li jkun jiġi prodott u pubblikat lokalment.
Jien nirringrazzjak profondament Kate u Manuel.
Jien nixtieq nirringrazzja lilek Giuseppe tal-istedina u taf kemm nieħu gost kull darba li niltaqgħu. بمستقصيد بروفوكاتيفي tijak li tamilni niftaħajna jaw unħaris u kol f-direzzjoni jiet li mux.
Ftita u kiet li qed nipprovaw, jipprovaw ftita u nies, u malt naħseb għandha bżonn nies bħalek li jipprovaw il-kapaċità personali tagħhom u l-istudju personali, ma jżommux biss. F'dil-isola imma jesportaw ħan użaw kelma antipatika.
Nirringrazzjak
ħafna, nirringrazzjak Manuel.